Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen og Sverre Kvist.
Velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin. Mit navn det er Mikkel Andersen, og i denne uge så er det mig en stor fornøjelse, at jeg kan byde velkommen til programmets ny medvært, Sverre Kvist. Og velkommen bag mikrofonen, Sverre.
Tak skal du have.
I dagens program, der skal vi tale med en dansk journalist, der i den forgangne uge har fået stor ros for at påpege fejl i sagen om den såkaldte underklasse Carina, men som også selv har fået kritik for muligvis at have begået fejl i sin research. Dernæst skal vi tale om, hvad der er sket i retssagen om Danmarks historiens største medieskandale, Se og Hør sagen, der i dag gik i gang for alvor ved retten i Glostrup, og om hvor gode danske medier egentlig er til at dække kriminalsager.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så er det første gang, du er med, Sverre, her i dag. Hvad er det sådan egentlig, du er kvalificeret til at deltage her? Er det fordi, er det kuget, som har gjort det store udslag?
Ja, ja. Det tror jeg egentlig. Jeg tror ikke, som jeg husker det, at Mads Brygger overhovedet lagde skjul på det, da vi talte sammen. Men det er også rigeligt for mig, at det ene bogstav, det kan jeg kvalificere mig.
Ja, altså jeg synes også, det må jeg sige. Altså da de gik i gang med at foreslå en masse folk med Q, jeg kunne huske, Ben Q Holm har også været inde over, og Michael Goreschi, så tænkte jeg, troede egentlig, de lavede grin med mig derinde, men så fortalte de, at der var den her ekstrabladet journalist, som faktisk havde lavet kritiske interviews og alt muligt, og politisk journalistik i mange år, som kunne være ret oplagt. Kan du prøve at fortælle lytterne lidt om, hvad det er, din baggrund egentlig er?
Ja, altså i virkeligheden slægter jeg mig måske lidt på min bogstavsbror i den retning også, fordi ligesom Kvartrup, så har jeg en ganske vis kort vej, men en fortid i Venstre i deres pressetjeneste. Kvartrup har jo faktisk også været på Ekstrabladet. Jeg overgik ham med 12 år, tror jeg. Men det er der, jeg har brugt en stor del af min journalistiske tid. Det har været på Ekstrabladet, og nu laver vi så hælerjagt og svindlerjagt på Kanal 5.
Så man kan sige, at der, hvor Kvartrup han er så travlt med at jage pædofile på TV3 for øjeblikket, jamen så går du simpelthen mere efter svindlere. Jeg kunne forstå, at du var på Lolland i går og lavede virkelig, virkelig, virkelig spændende ting dernede, ikke? Og finde ud af, hvordan tingene hænger sammen med virksomhedssvindel i udkants Danmark.
Ja, det er rigtigt, ja. Jeg kommer nærmest bogstaveligt talt lige fra Nakskov, hvor vi var afsted i 15 timer i Nakskov og omegn. Men jeg tror, det der med at jagte svindler, det ligger nok lige for, fordi der er mange, der også har ment, at jeg jo alligevel bare jagtede en anden type svindler inde på Christiansborg, da vi lavede på Ekstrabladet, da vi lavede forskellige typer historier derinde.
Jeg tror faktisk, Henrik Kvartrup vil sige fuldstændig det samme, hvis man spurgte ham om fællesnævneren der, selvom han selvfølgelig også har været på begge tider af bordet. Men så kan jeg forstå, så er du enormt glad for lystfiskeri også.
Ja, det er rigtigt, ja. Og det må gerne blive så nørdet som muligt, så det må gerne være fluefiskeri.
Okay.
Og for at fejre dagen i dag, så har jeg faktisk lige været nede og købe en ny fluestang.
Ja,
så,
du kom ind med et meget stort rør lidt tidligere på redaktionen. Det synes jeg også, det er så virkelig, virkelig spændende. Jeg har fisket én gang, men jeg nændede ikke at slå fisken ihjel, da vi havde fanget den. Så blød og humanistisk var jeg i gamle dage.
Det jeg kan godt lide faktisk både at fange den og slå den ihjel og putte den i fryseren og tilberede den, men jeg kan ikke lide at spise fisk.
Okay.
Ej, det er jo, der går min grænse.
Så det vil sige, at du fanger dybest set det her produkt, og så tilbereder du det og serverer det for din familie, men spiser det ikke selv, eller?
Ja, lige præcis, ja.
Nej, okay.
Og heldigvis så spiser familien.
Helt sikkert. Og du har, hvordan er hvorledes med familien? Et par børn?
Ja, jeg har et par børn selv, og så har jeg fået en bonussøn, og vi er tre mand høj på børnefronten hver anden uge. Og så den anden uge, der er jo lige pludselig oplevet, at man kan få kæresteuger igen. Der er vi børnefri.
Ja, men jeg er også selv fraskilt med ny kæreste. Det er jo, jeg kender jo godt den her rutine med, at man lige pludselig har utrolig meget tid til sig selv. Det er fantastisk.
Så kan man fiske.
Jeg plejer bare at gå på Facebook og skrive virkelig brændende ting, men jeg tror, at din hobby er klart mere konstruktiv i den her scene. Og så tænker jeg lidt på, i forhold til, hvad der ellers er sket i ugen, det er jo sådan et fast ritual, vi lige plejer at vende her indledningsvis. Jeg kunne se, at du har ligesom på din Facebook-side, der har du harceleret lidt over, at der er den her anonyme kvindehader af danske kvinder. Kan du prøve at fortælle, hvad var det, det gik ud på?
Ja, altså, hvis jeg skal være ærlig, så er det egentlig ikke så meget hendes had til andre kvinder, jeg harceleret over. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis hader andre kvinder, men det skal man jo være i sin gode ret til. Jeg synes bare, det er en mærkelig ting, at der er den her kvinde, som har en lyserød elefanthue, som hun gemmer sig bag. Og derindefra, der langer hun så ud til højre og venstre på Instagram efter piger og kvinder, som en uge efter de har været afsted i, i badedragter og har nyt sol og sommer, så lægger de et nyt billede op, hvor man kan se, hvor flotte de er. Og jeg synes egentlig, hun ser ud til selv at være flot, så jeg forstår ikke helt, hvad hendes problem er i den retning. Men jeg synes, det er et problem, at man på den måde kan lange ud efter stort set, hvem det passer ind. Og så samtidig gemme sig, altså ikke stå til ansvar for det.
Mm, nej, altså jeg har ikke rigtig fuldt. Jeg så godt, der var et stort indslag med hende, hvor hun sad i for lyserød elefanthue. Jeg vil også sige, men i de her sociale medietider, der er det jo ret fascinerende, hvad der kan ske ellers. Ellers har jeg lagt mærke til, at der er jo kommet store omrokeringer på JP, må man sige, på Jyllandsposten. Det virker som om Jyllandsposten for alvor har gjort op med sin sådan tidligere Mohammed-linje. Jakob Nybro er kommet ind tidligere nyhedschef for TV2, og er blevet ny chefredaktør der. Og han har jo så meldt meget klart ud, at man faktisk kan ikke... Først sagde han, at han ikke selv vil bringe Mohammed-tegningerne fremadrettet. Og det er jo selvfølgelig ikke så overraskende, fordi det har den tidligere chefredaktør Jørgen Mikkelsen og forskellige andre også sagt. Men han er så faktisk også i dag i et konkurrerende mediemagasin på en anden kanal, som vi skal lade være usagt for indeværende, sagt, at han heller ikke vil have bragt Mohammed-tegningerne. Så man må sige, at der er sket noget af en ændring på JP. Det er der godt nok.
Ja, det var også noget med nogle kvinder. Hvad var det, var det ikke noget med, at man skulle prioritere noget mere blødt stof i stedet
jo, for? Jo, det var noget nede fra bunden af skuffen, og hvor han sådan ligesom ville kigge lidt mere på det, som jeg forstod det. Det er sådan lidt mere det nære og ting, der måske optog folk der. Madlavning og forskellige andre ting. Jeg ved ikke helt, jeg må sige, det er i hvert fald, som Rune Lykkeberg også skrev i Information, det er jo en epoke i dansk journalistisk historie, der er ved at være slut nu. Det er det godt nok. Men man kan sige, over på Danmarks Radio, der er Ulrik Hårup, han er så begyndt at holde fanen virkelig højt. Han har nemlig gået ud, deres nyhedsredaktør derovre, han er gået ud og har sagt, at det er en meget, meget stor skandale, at Facebook har fjernet sådan et billede af den her vietnamesiske pige, der tilbage under Vietnamkrigen kommer løbende, det er en meget ikonisk foto, kommer løbende nøgen efter at have været ramt af et muligt napalmangreb, så vidt jeg husker flygter. Hun var ret nordvietnamesisk her, jeg er ikke 100% sikker, men det var altså blevet fjernet af Facebook, og det er blevet en stor sag i Norge. Og Ulrik Hårup er også blevet nyslået ytringsfrihedsforsvarer i den sammenhæng, og har simpelthen erklæret, at det er et meget, meget stort problem, at man ikke går ud og viser den her slags billeder. Og i betragtning af, at det er manden, der i sin tid gik ud og sagde til Adam Holm, at der skulle ganske, ganske, ganske særlige kriterier til for at vise Mohammed-tegningerne, så synes jeg egentlig, det er meget fascinerende på den måde, at man kan se, at tegninger af profeter, der døde for 800 år siden, er, og væsentligt mere end det i øvrigt, er meget, meget problematisk at vise, mens det åbenbart er meget magtpåliggende, at man kan vise billeder af nøgne, svært sårede børn for 40 år siden.
Men måske dejligt at se, at han udvider samlingen af historier lidt, så det ikke kun behøver at være positive, glade historier, man skal fortælle.
Ja, det må man jo sige. Det er jo altid en særlig glæde at se, når de faktisk kan se, at der er en vis værdi ved at fortælle de mere kritiske og negative historier, set fra det perspektiv. Så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi ellers har. Altså, jeg vil sige, at mit gamle gymnasium, Langkær Gymnasium, har jo været meget i medierne i den her forgangne uge. Jeg kan forstå, de er blevet beskyldt for, at vi indfører en form for apartheid.
Jo, men en apartheid, som selv Johanne Schmidt-Nielsen åbenbart blåstempler et eller andet omfavner.
Ja, det er en af de her historier, som bare synes, at på en eller anden måde, så springer det bare det politiske spektrum fuldstændig og afslører nogle meget interessante positioner. Ja, så vidt jeg kunne se, så David Trads var i går, tror jeg, hvis han var modstander af det, den her opdeling. Men nu har han vist besøgt Langkær Gymnasium, så vidt jeg kunne forstå, så er han vist tilhænger af det. Så jeg vil sige, det er meget hurtige udviklinger, der kan ske på den her måde. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer til at ske fremover. Det må jeg sige.
Der har måske i virkeligheden også været mange og hurtige udviklinger i den sag, vi senere skal tale om.
Ja, Carina-sagen. Ja, det må man sige. Det har jo virkelig, virkelig været... Altså, vores research op til den her udsendelse har været mildest talt fortløbende. Der har jo været konstante udviklinger hver eneste dag. Først var det Zetland, så var det Metro Express, og så har Deadline og forskellige andre medier også kastet sig over det. Og jeg så sågar, at Politikken har været i Fredericia og også erklæret, at... At det er Korsbækparken.
Korskærparken.
Korskærparken, sagde
Lars. Det var der 2 dage. Jeg har aldrig set så mange journalister, tror jeg.
Nej.
Det, det væltede rundt med journalister. Jeg har været der hele ugen, så jeg har set dem alle sammen.
Ja, ja, og de sagde, så Politikken, de sagde, at det var Danmarks dejligste ghetto.
Jeg kan sige, jeg har aldrig været en ghetto, hvor der ikke var graffiti. Det var grønt over det hele, der ingen. Det tror jeg også. Altså, den er ikke så hård, som kommer ud i ghetto her i København, så er det hårdt miljø. Det er det ikke, altså.
Det er vores gæst, Lars Fugt fra Metro Express, som kommer lidt for tidligt ind i debatten her, men sådan er det, når vi ruller på med ny vært og forskellige ting. Men nu tager vi en skiller, og så tager Svær over.
Du lytter til Radio 24/7.
Jamen, det er jo herligt, at vi allerede har fået introduceret gæsten. Det er Lars Fugt, som er journalist på Metro Express, og jeg har faktisk... Hvad for noget?
Ja, idéredaktør.
Idéredaktør. I hvert fald ansat på Metro Express, og så har vi også en fælles fortid på Ekstrabladet.
Det er rigtigt.
Han er på det seneste stemplet ind med det helt store faktatjek af Carina Pedersens debatbog, Helt ude i hampen. Lars Fugt, han er uvederhæftig og en løgnagtig bedrager. I hvert fald, hvis man skal tro landets justitsminister, Søren Pind. Et ordentligt velkommen til dig, Lars.
Tak for det.
Hvordan var det egentlig, at det skulle være dig af alle, der skulle trække bukserne ned på Gyldendal, Carina Pedersen og måske ikke mindst Zetland? Altså Parnasset, som du faktisk også selv har kaldt det.
Jamen, altså, det er jo, hvis man skulle starte til sted, så er det jo fordi, at jeg er født i byen. Altså, jeg er født i Fredericia. Jeg er vokset op i en forstad, der hedder Ertøs, som er sådan en villakvarter, som er til jo næsten alle provinsbyer. Det her, det er sådan et kvarter, der lå 5 kilometer fra, jeg boede. Jeg kom der som teenager, og også kom der som ung. Og helt op til, var en 22 år. Og jeg er nogenlunde jævnaldrende med Carina. Jeg læste flere end 20. Jeg kunne ikke genkende en bjælle af det, der stod. Og så, der er et eller andet galt her.
Men det var jo store, etablerede medier, som...
Som journalister er, så sidder vi herinde på Københavnermeteren, og vi har nogle forfærdelige fordomme om, hvad der sker i Jylland. Vi tror simpelthen...
Ej, det er altså ikke, for der sker ikke noget i Jylland.
Der sker lidt godt, altså, men det er ikke så meget.
Der er lige
altså.
Der års festuge, så.
De mindre jyske provinsbyer, som Politikken skrev, at der er 15-16-årige piger i hver opgang, som har fået børn. En om året i hele byen, altså.
Men faktisk både i den her konkrete sag, og også når jeg ellers har fulgt dig på Facebook, så fornemmer jeg, at du faktisk har det lidt anstrengt med den her del af pressen, der virker lidt bedrevidende og sagtens kan pege fingre af andre, som ikke i deres øjne er lige så fornemme. Hvad er det, der er så utåligt ved det?
Jamen, jeg kalder det sådan lidt en kaffelattekultur, som præger dansk presse, hvor de virkelig ikke ved ret meget. De kan godt lide at sidde inde på deres caféer og diskutere deres, hvordan skal en sætning konstrueres, så den lyder flot. Men jeg er ikke sikker på, at de er så ret meget for at komme ud i virkeligheden. Det er jeg ikke sikker på. Og hvis de gør det, så er det med den der distance til, hvad det egentlig er, de skriver om.
Men altså, tror du ikke også, det har haft, altså man kan jo sige, at det har jo haft meget, altså man kan sige, set fra forskellige perspektiver, at det har været som om, at Gyldendal har blåstemplet den fortælling her, som Carina er kommet med, og er det så ikke, kan man så ikke sige, jamen, er det så ikke journalistisk okay at sige, nå jamen det...
Jeg er heller ikke sikker på, at jeg er så farvet over, hvad Gyldendal... Gyldendal har skrevet en bog, og de kunne sådan set bare kalde det, ligesom jeg har Hassens digte, det er en fiktion, et eller andet autofiktion, eller hvad det hedder, og det er hendes udlægning. Det er jo der, det bliver problemet, når hun lige pludselig går over i pressen i sin interview, hvor det lige pludselig, der skal journalisterne faktisk dokumentere det, hun siger. Og så er det jo der, hvor de har nogle problemer.
Jamen, hvis man læser Politikken, så behøver man jo ikke at dokumentere de påstande, man har. De kan jo være fine alligevel.
Ja, det siger Jes Stein Petersen. Altså, ja. Man kan jo sige, at jeg vil synes, at man, når man vandrygter sine børn og... Så truer med selvmord og vil drukne sine børn i en sø, og ens brødre er kriminelle. Det er pænt ignorerende påstande, som man nok burde dokumentere, før man trykte nogen steder.
Men der har det vel også været, altså jeg ved, altså man kan jo sige, altså en af de ting, som det virker meget, du har jo skrevet en stor og meget rost artikel i Metro Express, hvor du gennemgår en masse forskellige aspekter af sagen her. Mm. Og der virker det som om, at der er det meget Zetland, som du retter skytset imod. Hvis man læser rigtigt. Den, jeg ved ikke, så det tror jeg,
føler,
mange
stifter. Altså, jeg følte, jeg læste en jeg satte mig ud og læste alt, hvad jeg kunne finde med Carina, og hørte radioudsendelser. Hun tror, hun havde medvirket 3-4 gange i Radio 24-7 og igennem årene. Mm. Og så ville jeg bare gerne... Mit sigte var sådan set ikke at lave et faktatjek. Det var heller ikke et karaktermål. Det er nogen, der påstår. Det var sådan nuanceret debatten. Altså få nogle andre stemme på. Hvem var dem, når hun kommer alle med hendes jævnaldrende, med sine beskyldninger med sine jævnaldrende? Hvad siger de til det i dag? Altså hvad der egentlig blev af dem? Passer hendes påstande?
Men Zetland, nu for at tage dem, de går ud og siger, at de har forsøgt at få fat i moren.
Ja, de har ringet til folk, der hedder Pedersen, tilfældige mennesker og troede, og så er det nok.
Ja. Okay, der bor
5 mennesker, der hedder Pedersen, i Korskærparken. Mm. 2 af dem er i familie med det ene, det er moren, og så en af hendes sønner. De er ikke fået opkald. Sådan er det.
Men kan det, altså, kan vi jo så sige,
som
Sverre lige spurgte, kan du dokumentere det, at de ikke er blevet kontaktet?
De siger, de har fået opkald her, og det har sådan Zetland jo selv indrømmet, de har ikke fået fat i dem. De har ikke fået komme igennem dem. De siger, deres forholdelse til de her anklager, hvor hun ligger, blandt andet sagt, at hun ligger døddrukken med tis ned af sine ben, og har vandryk i sine børn, det er, at de har ringet til forskellige mennesker, der hedder Pedersen i Fredericia. Som sagt, der bor 5, der hedder det, i Korskærparken. 2 af dem er fra familien, de har ikke fået opkald.
Men et problem med den her type udsagn, som Carina kommer med, det er, at de vil jo altid, for det første vil de jo altid i nogen grad være subjektive. Det er selvfølgelig, hvad det er, men det andet er vel også, at på en eller anden måde vil det vel være umuligt at efterprøve dem faktuelt. Hvordan skulle man næsten gøre det?
Altså, det kan man heller ikke, altså, men man bliver nødt til at forholde den anden part, når man kommer med anklager. Altså, jeg ved ikke, hvad der er foregået i Carina Pedersens hjem. Hun har sikkert haft en forfærdelig barndom, eller det vil for nogen oplever det. Men hvis man kommer og anklager mod et andet menneske, så bliver man jo nødt til at forholde dem, eller forsøge at dokumentere dem. Og det er jo simpelthen ved at få fat i dem. Og hun har, som sagt, kun én mor. Altså, hun kan ikke være anonym. Der er én mor. Hun har 2 brødre, og så har hun en søster.
Ja, vi giver dig så meget nedløb, at... Ja, okay, det er jo... Det er jo vigtigt at få på plads, så ender det jo bare galt. Men jeg vil give dig ret i, at selv hvis man så ikke kan forholde de her ting for moren, af den ene eller den anden grund, så kunne man jo stadig godt i Zetlands historie have benyttet sig af nogle andre trick. Man kunne, metoder kunne man også kalde det.
Præcis.
Man kunne jo have hørt Carina, når hun fortæller om nogle breve, der ved et tilfælde er havnet hos hende, hvor moren tigger om julehjælp. Og angiveligt kommer med nogle løgnhistorier. Jamen, der kunne journalisten da selvfølgelig have spurgt Carina, må vi se de breve?
Præcis.
Og hun kunne så have svaret, nej, dem har jeg ikke, men så vil man i det mindste have afprøvet det, og så vil læseren vide, okay, der er åbenbart ikke en tung dokumentation for det her. Så jeg er faktisk enig med dig i, at...
Gyldendal siger, at de har ikke set nogen mails.
Men faktisk, nu vi er ved Zetland, så du har jo tidligere trukket Zetland i pressenævnet.
Ja, det må man sige. Ja, jeg blev en anelse ej.
Og det var en ejskab, der dækkede over, var det 69 anklagepunkter?
Nej, de cirka 60 af dem handler om faktuelle fejl, som de ikke vil rette. Og det vil de stadig ikke. Det mener bare, det er
men,
fint. Pressenævnet vil jo ikke forholde sig om fakta. Altså, det er jo, de er jo kun forholde sig til etik, og det er helt fint. Men der er en... 7-8 punkter eller sådan noget. Som
du fik i hvert fald medhold i de, var to, det, de to af dem.
Ja.
Er der noget på spil mellem dig og Zetland?
Nej. Jeg vil mere sige, at i den her sag har måske mere været sådan lidt forsvar for min egen fødeby mere end det. Nej, jeg synes ikke, det handler om Zetland. Jeg synes, det kører lige så godt. Hvis der er nogen, der er de store sønder af den her, så er det nærmest politikken. Fordi de har jo brugt hende i årevis og haft blok med hende. Hvor hun er kommet med de der anklager, uden en eneste derinde har siddet og tænkt, ah, det er nok lige noget, vi skal efterprøve. Hvorfor er de ikke taget ud? Det er først, når jeg begynder at skrive det, de rent faktisk tager toget. Det er halvanden, 1 time og 45 minutter, og går ud og se, passer det her?
Men nu, hvor vi er ved synderne, så blev du og Metro Express jo faktisk taget i en research-fejl. Ja, er det ikke uheldigt,
det er ikke en research-fejl, det er et ord, der står for mig, der står, alle folkeskole... Alle i hendes folkeskole var bare skulle få nogen i folkeskoleklassen, eller flere i folkeskoleklassen. Der var et sted, hvor vi har brugt et ord, der er for hårdt, og det har vi rettet, og det har vi undskyldt.
Men er det er da vigtigt, når man nu har et helt klassebillede,
ja.
Der skal gøre op med hendes fortælling, Og så er det i virkeligheden ikke det her klassebillede, hun selv har talt om.
Jeg kunne spore, at hun har gået på 3 skoler. En, der ligger et helt andet sted i Fredericia, der går ind til 5. klasse. Så hun går den her 6., 7. og 8. klasse. Og jeg har set et bjerg af billedmateriale fra klassen. Så flytter hun til et helt andet sted i landet. Og går 1. 9. og 10. klasse, 60-70 km væk. Det er den eneste folkeskoleklasse, hun har gået på i området. Sådan det.
Men din chefredaktør, Simon Stilling, han har jo erkendt, at det er en fejl. Og er det ikke?
Han har erkendt, at vi har brugt et forkert ord. Vi burde ikke have skrevet alle folkeskoleklasseeleverne, vi burde have skrevet folkeskoleklasseeleverne.
Ja, men det er vel også en vigtig forskel, om det er et par stykker, eller om det er en hel klasse.
Jamen, jeg ved ikke helt, hvad det er. Hun siger, folkeskoleelever er på kontanthjælp eller på andre ydelser. Jamen, det er da vi ikke fundet en der.
Men pointen er bare det her, når man...
Hun siger, at hovedparten af hendes jævnaldrende er på kontanthjælp og offentlige ydelser. Vi har, udover hendes egen klasse, vi har også talt med en frygtelig masse andre. Det er ikke lykkedes at finde en eneste af dem, som er på offentlige ydelser.
Men man skal vel være ordentlig nidkær, når man netop går andres research efter i sømne.
Jamen, jeg har egentlig ikke tænkt det her som at gå research efter i sømne. Jeg har tænkt at få nogle nuancer ind i debatten, og det tror jeg virkelig også, de her folkeskoleelever egentlig gerne vil fortælle, at det er simpelthen, vi har sådan set gjort det meget godt.
Mm. Men det er jo også men det er jo heller ikke det eneste. Altså der er jo også det er jo også blevet anført at du nævner at den ene bror, han arbejder som kameramand, men han er vel strengt taget sådan et, hvad kan man sige, et fritidsarbejde han har, og den er vel heller ikke. Altså den er vel heller ikke helt heldig eller hvordan?
Jeg begynder at ringe på den her, så er familien der, det er ikke noget de har lyst til synderligt meget. Og jeg får fat i broren, han arbejder nede ved noget, der hedder TV Fredericia, som er simpelthen en noget, der egentlig hørte under TV Danmark i gamle dage, hvor man havde lokalstationer. Og jeg får ikke med fanget, at han har en førtidspension. Han har en førtidspension som 37 år, og man arbejder hver dag fra 10 til 4 i forskellige sammenhæng. Jeg kan som journalist ikke skrive noget, jeg kan dokumentere. Hvis folk siger, de ikke er noget, så er det sådan, at jeg må skrive det. Det samme, da jeg forstår, at da jeg er ude at tale med moren, så siger hun, at der er en tredje bror, som jo bor i udlandet, som vi slet ikke får fat i, at han har en plet på straffeattesten. Når jeg aldrig har talt med manden, så kan jeg jo ikke skrive, at han har en plet på straffeattesten. Jeg bliver nødt til at skrive, hvad jeg kan dokumentere. Altså det har Carina og andre muligheder i sin bog, og det har åbenbart alle andre også skrevet, det undrer mig, fordi
men der skal vel, hvis man anfægter hendes udsagn i den her...
Føler jeg ikke, jeg gør. Jeg føler bare, at jeg citerer folk for det, de siger. Og jeg får en skriftlig udtalelse fra familien, og den trykker jeg. Vi fjerner et afsnit, en enkelt linje, som handler om noget med noget hotellavkage og nogle cigaretter, som vi slet ikke nævner i historien. Men ellers så trykker vi i fuld længde det den skriftlige udtalelse, vi får det fra de to brødre og moren.
Generelt, altså kan man sige, du er jo kendt for at være sådan en meget altså nørdet journalist, kunne jeg måske sige, der virkelig graver sig ned i sit, graver sig ind i sit stof og sidder og læser. Det kan man jo sige, det virker også som om du har haft det er virkelig altså en meget omfattende research i forhold til hvem du har talt med i Fredericia. Det ved jeg ikke,
jeg brugte en uge på det. Altså jeg startede om mandagen, der weekend havde jeg tænkt, det var noget, der var et eller andet her. Og så begynder der om mandagen, og så ringer jeg mandag, tirsdag, onsdag, og så går jeg i gang med at skrive om torsdagen, og så ligger vi og få finpudset det der om fredagen. Så sådan er det. Jeg ved ikke, om det er en kæmpe research, altså. Jeg taler med 25-30 mennesker, vil jeg tro.
Mm. Altså, der er mange udviklinger i den her sag. Man kan jo sige, du først kommer Zetland-historien, som ligesom, og det er jo, som du også selv siger, det er jo ikke første gang, Carina har været fremme. Hun har været fremme både i Politikken og JP, og skrevet på 180 grader Ole Birk Olsens blog, også i øvrigt, eller webmedie. Men det virker som om, at nu brænder hun igennem med den her Zetland-historie. Der kommer 16.000 delinger, sandsynligvis flere nu. Der kommer 23.000 nu,
ja.
Og så bliver det ligesom udlagt som noget meget symptomatisk. Så kommer din historie så igen efterfølgende. Altså er der et eller andet med, efter de her virale medier er kommet til, at man kan sige, at sådan nogle enkelte sager kommer til at blive politisk repræsentativ for et eller andet, på en måde, man ikke har set før?
Det kan være. Altså vores svenske søster med Media Metro har vundet den svenske kavlingpris for noget, de kalder viralgranskerne. Hvor de simpelthen går ind og kigger de der virale hits. Er det sandt eller falsk? ligesom man gør ved politikerne. Og det kunne man godt have noget mere. Altså gå ind og tjekke sådan nogle virale ting, der kører. Ja, det ved jeg ikke. Det er jo også godt, at jeg har fået sult for at prøve at gå nogle andre historier igennem. Må vi se, hvor den her ender henne.
Ja. Det lyder spændende. Hvad hedder det? Men faktisk lige i forhold til Facebook, der synes jeg tit, du gør opmærksom på, hvis der er kritik af det, du laver, eller nogen prøver at angribe dig, at du egentlig siger, jamen, du forholder dig nøgternt til det. Du skal ikke gå ind og mene, om det ene eller det andet er rigtigt eller forkert, eller om det har den rette værdiladning. Du skildrer det, du ligesom finder frem til.
Det prøver jeg.
Men samtidig netop med den her sammensmeltning af Facebook, så gør du faktisk meget opmærksom på, jamen for eksempel, at vi har hele det her Parnas, og du lægger jo ikke fingre imellem, hvis der er nogen, du ikke bryder dig om. Hvordan hænger det egentlig sammen, at du på den ene side gerne vil have den her ferske skildring, og på den anden side jo sådan set involverer dig med hudover?
Jeg siger min holdning. Det kan godt være, jeg gør det. Jeg ved ikke rigtig, kan du komme med et eksempel? Hvad du mener nu?
Jamen for eksempel her med Parnasset. Altså det er jo sådan direkte at udpege Gyldendal og hvad hedder det, Zetland og politikken og DR og så videre.
Jamen, findes der sådan en, er det et Parnas?
Nej, men nu er det faktisk ikke faktisk i forhold til, om det er et Parnas eller ej.
Så tænker jeg måske, det er mere københavnermedien. Jeg synes, det er sådan set, jeg tror alle dagbladet på nær Ekstrabladet har vel vist indtrykket Carina. Altså det her, her er en sag, hvor Carina Ekstrabladet ikke har i din alder, som kan få ud her i rene hænder.
For en gang skyld, tænker du? Det må jeg, fordi vi er stoppet.
Ja, ja.
Men i forhold til andre medier, kan man sige, altså det er jo egentlig det, du går ned og gør her, er jo altså meget lavpraktisk research. Nu kan vi jo så sige, der er selvfølgelig rejst betvivl ved noget af det, og det er den diskussion, kan så ligge død. Nej, ja. I hvert fald brugeren og nogle andre ting der. Men man kan sige, det overordnede billede er i hvert fald, at du har lavet en masse research, som ingen andre i nogen udstrækning havde tilstræbt at lave. Altså har journalistikken et problem i forhold til at gå, altså simpelthen at gå altså fordi jeg sidder og tænker, det er jo helt basale dyder, det er jo sådan noget, vi fik at vide på, op på Journalisthøjskolen, Bolef Palmes Allé, at det var det, man skulle, gøre.
Det tror jeg er rigtigt. Det vi er blevet alt for meget et kontorjob, hvor man sidder inde på sin plads og ringer og taler med eksperter, og altså vi er nok for lidt ud i virkeligheden.
Men ser du dig sådan, kan man sige, altså ser du dig som sådan tilhørende den gamle skole af journalister i højere grad end det her, måske lidt mere?
Nej. Det gør jeg egentlig ikke. Jeg tænker mig egentlig ikke som det om nogen bestemt skole, altså.
Men jeg tænker bare,
så hvis man skal beskrive mig selv, så har jeg altid sagt, hvis jeg vil være noget, så vil jeg være den der lille åndssvage knægt Kajsons nye klæder, der siger, at han har ikke nogen tøj på, altså.
Og det, altså, du har været på mange sådan større tabloide medier, og nu er du så kommet over på Metro Express, og jeg tror tidligere, kan man jo godt sige, uden at være ond ved gratisaviserne, at det er jo ikke, fordi de har været kendetegnet ved sådan, lige præcis den type journalistik, som du har bedrevet her. Altså, det har jo mest været notitstof og sådan noget her. Har du fået et større spillerum, eller?
Jeg synes, det har et pænt spillerum. Nu brugte jeg jo for eksempel et år på at kigge Eurovision igennem. Det synes jeg også var rimelig stor gravehistorie, altså. Det går vi da Metro Express og så.
Den her med alle budgetterne, der løb løbsk. Og
ja.
Så jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre dig, fordi nu Gyldendal, de udsendte jo en pressemeddelelse, hvor ordlyden jo sådan set nogenlunde budskabet i hvert fald var, at det betyder egentlig ikke rigtig så meget, om det passer, det der står i bogen. Det vigtigste, det er sådan lidt budskabet. Hvordan tror du, det vil blive modtaget, hvis Metro Express eller Ekstrabladet Poul Madsen sender sådan en ud, at det betyder den, ikke så meget, det passede, det der stod i artiklen?
Den tror jeg ikke helt vil holde det. Og jeg tror, jeg mindes, der var Piers Morgan over på Daily Mirror, der fik 10 minutter til at forlade kontoret, da han havde prøvet det samme i sådan en sag med noget fotofusk, hvor han sagde, at ånden i det var rigtigt. Det var ikke så om fotoet rent faktisk havnet var for Irak, om det var noget med torturerede fanger, det gjorde ikke så meget. Og der fik han lov
men
til
at det er virkelig en del af problemet, at som du også var inde på, der findes et sæt presseetiske regler for de, om man så må sige, traditionelle medier, og de gælder bare ikke for forlag, fordi det er ikke forlagets ansvar at faktatjekke en bog, men så snart bogen kommer ud, så kan medierne kaste over den.
Ja, det kan man måske også sige. Altså i hvert fald Gyldendal, de kan jo sådan set udgive, hvad de vil. Ja, Hassan var der jo også ballade om, men der skal vi ikke bare give det så stempelt fiktion, eller autofiktion, hvad pokker det så end er.
Mener du, det tager tale om et fiktivt værk i forhold til den research, du har lavet, eller fiktion?
Det er vel et blandingsprodukt. At der er sikkert ting, der er rigtige.
Du fortalte om det her viralitetstjek, som de, jeres søstermagasin Metro i Sverige havde lavet. Kan du prøve at fortælle lidt mere? Jeg er en lille smule nysgerrig i forhold til, hvad går det egentlig ud på? Altså, hvad faktisk...
Jamen, de går ind og kigger sådan nogle... Nu var der for eksempel, kan jeg huske, hele det der flygtningestrøm op gennem fra Sjælland, hvor man lige pludselig fandt nogle rigtig gamle billeder frem, som gik rundt viralt. Det er jo sådan noget, for eksempel. Der er et viralt hit, der siger, her, prøv at se, hvor snavset og beskidt de efterlader det. Og så er det virkelig, så man fundet et 5 år gammelt billede. Det er sådan nogle ting, de gør.
Mm. Vil det være noget, I kunne finde på
Dansk Metrospastik? Ja. Det er en god idé.
Ja. Har du nogle konkrete selv nogle projekter i støbeskeen eller noget du eller sådan?
Ja, det har man jo altid.
Det har du altid. Se, vil du åbne altså? Lidt for godt bogen?
Ja, nej.
Fair nok.
Det vil jeg ikke.
Okay.
Det må man læse.
Det vil vi. Det bliver spændende. Men du skal have tusind tak fordi du kom, Lars Fugt, fra Metro Express.
Tusind tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi snakke om den sag, der involverer min tidligere og måske igen kommende medvært, Henrik Qvortrup, Se og Hør sagen. Marie-Louise Toksvig, hun er journalist, mangeårig kriminalreporter på Ekstrabladet, samt vært på kriminalmagasinet Politiradio, der bliver sendt her på stationen. Hun har tilbragt dagen i dag i retten i Glostrup, hvor der for alvor er blevet taget hul på det, der er blevet kaldt Danmarks historiens største medieskandale, Se og Hør sagen. Og Marie-Louise, hvad skete der egentlig i retten i dag?
Tja, det er jo sådan første dag i en retssag. Der er nogle formalier, der skal overholdes. Man skal sikre sig, at dem, der sidder på anklagebænken, er dem, de skal være, og de skal bekræfte, hvad de hedder osv. Og så skal anklagemyndigheden forelægge sagen, som det hedder. Det vil sige, at anklagemyndigheden talte, jeg tror, anklageren her udtalte det i en time og kvarter eller sådan noget, hvor han gennemgår det materiale, man vil præsentere i løbet af sagen. Man ligesom forklarer, ridser hele den sag, man nu skal til at føre op. Og allerede fra morgenstunden, der var der nogle protester fra forsvaret, som mente, at noget af det materiale, som anklageren ville fremlægge, det var ikke objektivt. Forelæggelsen skal være objektiv. Og der mente nogle af forsvarerne, at han havde nogle slides, har jeg så lært, det hedder på nudansk. Jeg kalder det lysbilleder, men som han ville vise. Og noget af det materiale, noget af det, der stod der, kunne måske være mere konkluderende, end det var objektivt, og skulle det så have lov at være med, eller ikke have lov at være med. Og anklageren forsvarede sig så og sagde, at han underviste faktisk i det her med at forelægge sager, så han vidste altså godt, at det skulle være objektivt. Det havde om ikke andet, retten trak sig tilbage, tog stilling til det, og valgte, at enkelte af de her slides skulle tages ud, fordi så det hele skulle være objektivt. Og så præsenterede anklageren så hele sagen. Så det var begyndelsen.
Okay, og for dem, der ikke ved det, så kan vi sige, at den del af sagen, der kører nu, det er, at de tidligere chefredaktører, Henrik Qvortrup, Kim Henningsen og så journalisterne Ken B. Rasmussen og Kasper Kopping og derudover Peter Ingdahl, også tidligere chefredaktør.
Som har været konstitueret chefredaktør i en
chefredaktør, lige præcis.
Og så selvfølgelig, kan man sige, den centrale mand, nemlig den systemoperatør, der var ansat hos IBM, der var hyret til og køre altså nogle systemer hos det, der dengang hed PBS, det, der nu hedder Nets.
Ja, men der normalt er kendt som tysk-tysk-kilden også.
Tysk-tysk-kilden, ja.
Også. Jeg skal lige høre. Mange har jo også i medierne har jo sagt, at sagen den egentlig startede her tilbage den 26. august, hvor det første retsmøde var. Men hvad var det egentlig? Det var en tilståelsessag, der kørte der.
Ja, og jeg hæftede mig faktisk ved lige før, at du sagde, at den næste del af sagen, eller noget i den retning. Og det er jo sådan, at der blev ført en sag, tre i virkeligheden tilståelsessager i et. Det var to mellemledere fra Se og Hør, og så selve Aller, altså virksomheden Aller, som jo også har været tiltalt, som tilstod. Og den sag blev så ligesom afviklet den 25. august, og de fik deres dom. Det har været stærkt omtalt mange steder. Og så er princippet, at nu begynder vi fra nul. Nu er det en ny sag, der er begyndt fredag mod denne her gruppe, som altså alle sammen nægter sig skyldige i anklagerne. Det er jo det samme materiale, det er de samme paragrafer, det er jo, hvis man ser ud i mediebilledet, den samme, så det handler om det samme. Men det skal som en retssag køre som to adskilte. Der er så det overlap, at nogle af de forsvarer, som repræsenterer dem, der nægter. De var selvfølgelig også til stede, da dem, der tilstod i den første sag, da den sag blev afviklet, fordi de skulle høre, hvad der blev sagt og sådan noget. Og de protesterede også lidt undervejs. Men de mener stadigvæk ikke, at det er rimeligt, at den blev kørt som en tilståelsessag, den den 25. august. Så det spørgsmål har de kæret til landsretten, som endnu ikke har svaret. Var det overhovedet rigtigt, at det var en tilståelsessag? Forstod de mennesker, der tilstod, hvad det egentlig var, de tilstod? Ikke om de vidste, hvad de selv havde gjort, men hvad de tilstod i forhold til de paragrafer, de er tiltalt og nu dømt for at have overtrådt. Og det spørgsmål, det er jo det, der er meget afgørende i den sag, der så føres nu, fordi dem, der sidder på anklagebænken, de siger, jamen, i forskellige grader, at ja, vi gjorde sådan dette eller hent, men vi mener ikke, at vi ved at gøre det, overtrådte de bestemmelser i straffeloven, som vi nu er anklaget for at have overtrådt. Så det bliver sådan, det er jo svært at forstå, og det er også svært at formidle, hvordan kan nogen tilstå noget og så nægte alligevel. Det bliver jo noget rod, det gør det meget vanskeligt at dække den i medierne, og det er derfor måske, jeg bliver ved med sådan lidt emsigt at sige, eller citere det, tror jeg, med min far, der altid sagde, hvis en bi stikker en mand i hovedet, er det så en hovedsag eller en bisag? Det er en smagssag. Det her er muligvis en mediesag, det er muligvis en medieskandale, men lige nu, i hvert fald for dem, der sidder ude i retten i Glostrup, der taler om en straffesag. Der handler det ikke om alt muligt andet mediesjask. Det handler om nogle paragrafer i straffeloven, hvorvidt de er overtrådt.
Jeg er helt bange for, at jeg rører af, da du talte lidt teknisk. Det tror jeg er en udpræget svaghed i mit tilfælde.
Men jeg tror, det gælder hele branchen, svært.
men jeg forstår ikke, hvordan... Altså, det er jo den samme sag. Det er de samme ting, der skal være foregået. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan sige, nu kører vi lige et første heat, og så vasker vi tavlen ren. Hvordan kan man skille de to sager ad?
Det er jo dybest set, sådan som jeg forstår forsvarende, også det, man siger, det kan man ikke. Hvis man nu forestiller sig, at landsretten så siger, at det er også rigtigt, det var ikke korrekt proces, at det blev en tilståelsessag med de to mellemledere og alderkoncernen. Så ville de tre dømte jo så i virkeligheden skulle indgå i den domsmandssag, som er imod resten af gruppen. Så det er selvfølgelig underligt, men du kan jo godt, det har du set i masser af andre tilfælde, hvis vi to nu begår en eller anden forbrydelse sammen, og så bliver vi taget, og så indrømmer du blankt, det er fuldstændig rigtigt, og jeg siger, nej, det overhovedet, jeg anede ikke, at vi skulle hen i banken og røve den. Desværre gav mig en elefanthue, og der også havde jakkevær, og vi satte os ind i bilen, når vi kørte hen til noget der. Det anede jeg overhovedet ikke om. Jeg nægter mig skyldig. Det er rigtigt, jeg var der, men jeg nægter mig skyldig i, at jeg har forsøgt at røve Nordea. Men du har tilstået alt. Så kan man jo godt forestille sig. Først så kører man sagen mod dig, det er forholdsvis enkelt. Du indrømmer alt, så får du en dom. Så bagefter, så kommer sagen mod mig. Det foregår simpelthen på en anden måde, når det er en sag, hvor man ikke har tilstået. Og så vil man derudover kunne føre dig som vidne. Så vil man jo indkalde dig som vidne. Så, du er dømt. Din sag er slut. Du har ikke ret til at tie stille. Du skal svare på spørgsmål. Du skal svare sandt. Så bliver du vidne mod mig. Så bliver du hævet ind i min retssag og skal forklare, hvad der skete den dag, da vi kørte hen til Nordea. Ikke? Og det belaster jo så selvfølgelig mig, en mand, der selv er dømt i sagen, sidder og fortæller, at jeg var med. Så på den måde kan det selvfølgelig, altså, er det set i masser af andre sammenhæng, det her med, at hvis du har en større gruppe, som er anklaget for dele af det samme sagskompleks, nogen tilstår, nogen nægter, så kan det være to forskellige sager.
Man kan jo også sige, at dem, der så tilstod, og det var Kim Bredtov Jacobsen og Lise Bundesen, henholdsvis redaktionschef, tidligere redaktionschef og nyhedschef på Se og Hør, altså de tilstod jo så, og de fik begge to 6 måneders betinget fængsel.
Med vilkår om samfundstjeneste.
Med vilkår om samfundstjeneste.
Det vil jeg gerne bagefter høre, hvad det egentlig faktisk præcis går ud på. Okay.
Men det jeg tænker, det er deres forklaringer, de vil jo også netop, fordi de vil blive ført som vidner, de vil også komme til at indgå i den fremtidige retssag. Kan du sige, hvordan tror du, sådan hvis det er selvfølgelig noget gætværk, men hvordan tror du, det kommer til at påvirke? For det virker som om, at deres udsagn kan være belastende for både Henrik Qvortrup og os andre.
Ja, altså, og nu er vi jo ude i gætværk, for det er jo spørgsmål om, hvordan anklagemyndigheden tilrettelægger sagen og sådan noget. Men der er en hel del, der tyder på, at man i den her sag er optaget af det her med, at ansvar løber opad. Ikke? At det er også nævnt i anklageskriftet, at det er Henrik Qvortrup, der på et møde i juni 2008 skal have indgået den her aftale med ham fra IBM Net. Og at det ligesom er fra det punkt, at der er tale om denne her medvirken til systematisk uberettiget skaffen sig adgang til osv., det som de er anklaget for, som de nægter sig skyldige i. Der siger man så, at dem, der er ansvarlige, de øverste i hierarkiet, der bliver også vist sådan en planche over, hvordan sådan en redaktion er bygget op, og hvem der er øverst og nederst og sådan noget, at der er der meget, der tyder på, eller lad mig sige på den her måde, de to, der tilstod, Lise Bundesen og Kim Retov, de under deres afhøringer, der forklarede de også en del om, at det var et miljø, hvor det var ikke sådan karrierefremmende at sige chefen imod, selv hvis man måske havde en fornemmelse af, at det her ikke var helt fint kanten, eller måske ikke var godt, så var der ikke en stemning af, at man sådan brokkede sig over chefens beslutninger og sådan noget. Og det her billede af en struktur, hvor der sidder nogle chefer og har meget, meget stor magt, og ikke bliver sagt imod, det billede kan jo selvfølgelig, vil man muligvis gerne bruge til at belaste dem, som så har været ansvarlige for det hierarki. Det kunne man godt forestille sig. Når man ser på, hvordan de tiltalte efter anklagemyndighedens plan skulle afhøres, så ville man gerne først afhøre ham fra IBM Net, og så derefter de to journalister, altså to reportere, der har været ansat, og så derefter i rækkefølge de tre, der har været chefredaktør med Henrik Qvortrup som den sidste. Det kunne også måske tyde på, at man ligesom går op ad en trappe imod mere belastende. Der skete så det, at den første tiltalte ham fra IBM, han ønskede ikke at lade sig afhøre i dag. Det er hans gode ret. Det er hans gode ret at sige, at han ikke vil udtale sig. Det er hans gode ret at sige, at han gerne vil vente med at udtale sig. Og der var forskellige grunde til, at hans forsvar havde rådet ham til det. Og så var der sådan lidt råd med, hvem skulle så? Nu havde man ligesom dagen, nu var retten var sat, og alle var klar og noget. Hvad skulle vi så gøre? Og der var lidt bøvl med, hvordan nu med tidsplanen og sådan noget. Og til sidst så siger Henrik Qvortrup forsvar, at min klient vil gerne lade sig afhøre i dag. Det er da okay. Det kan vi da sagtens. Og i øvrigt er han jo, om man så må sige, i kronologien af den her historie, der hører han jo til i begyndelsen af forløbet.
Ja, det skal vi sige.
Og så forlod han jo Se og Hør, og så fortsatte de her aftale, den her forretning jo længere efter, i hvert fald ifølge anklageskriftet. Men det blev så alligevel lidt for rodet og noget. Så nu skal den næste tiltalte afhøres efter planen tirsdag, og det bliver så en af de to journalister, altså en af de to reporter.
Okay.
Det der med samfundstjenesten, består det i, at man skal ud hos Hårup og skrive positive artikler?
Jeg tror ikke, at Danmarks Radio på den måde er godkendt som samfundstjenestested. Og i øvrigt så er det meget vigtigt for dem, der organiserer samfundstjeneste, at man ikke ved samfundstjenesten tager arbejde fra nogle andre. Så jeg ved ikke, altså, jeg tror ikke, man sådan kan komme ud og få trykket nogle DR-journalister ud af den vej. Samfundstjeneste er en straf. Nu du spørger på den måde, så skal jeg lige ud i pap.
Nogle vil jo mene, det ville være en straf, men det skal jeg selvfølgelig ikke.
Kurde,
tager vi en anden dag. Men vi har faktisk lavet et langt indslag om det her politiradio på et tidspunkt. Det at blive idømt samfundstjeneste som et vilkår for, at din straf bliver gjort betinget, det betyder jo, i det her konkret tilfælde, så mener jeg, at det var 120 eller 130 timer samfundstjeneste, som skal afvikles over 8 måneder. Det betyder, at så kan du ikke bare tage et par uger fri og ligesom fyre af på det samme. Kriminalforsorgen siger, du skal møde op det sted. Min medvært, Roland Møller, har fortalt om, at han en periode skulle møde op på Odense Camping en gang om ugen for at gå til hånden med dit og dat. Og det vil sige, det er stadigvæk indgriben i dit liv. Der er nogen, der bestemmer, hvor du skal være på bestemte dage, og hvad du skal lave, og hvor længe du skal være der. Du får ikke løn for det. Og så er det da muligt, at dine forældre holder guldbryllup, eller du skal et eller andet andet. Din bedste ven har polterabend. Men du skal altså ud og afvikle samfundstjeneste den dag. Og det skal du så over en periode på et eller andet antal måneder. Det er en straf.
Hvis vi kigger på, altså flere har jo ment, berettiget eller uberettiget, det er jeg sikker på, du også har en mening om, at de her domme, der blev afsagt i forbindelse med tilståelsessagerne, hvor anklageren havde krævet mindst 4 måneders fængsel med mulighed for betinget, de ender så med at blive, både Kim Bretthoff og hvad det hedder, Lise Bundesen, bliver idømt 6 måneders betinget fængsel. Der var der i hvert fald flere i medie Danmark, der udlagde det som om, at det var hårdere straffe end forventet. Hvad er din vurdering af det? Er det en tilfælde?
Altså, det er jo set før, at domstolen og dommeren går over det, der er bedt om, eller under det, der er bedt om. Jeg synes måske mest af alt, at man skal holde op med at sidde nede i retten som reporter, eller som en, der sidder udenfor og kommenterer og forvente noget som helst. Jeg synes, man skal holde sig fra at begynde at gætte på, hvordan et skyldspørgsmål afgøres, og hvad en straf i givet fald vil være. Fordi der kan være uendelig mange omstændigheder, der spiller ind. Denne her sag er netop begyndt, der er afsat 20 retsmøder. Der skal føres vidner, der skal afhøres tiltalte. Vi aner ikke, hvad der kommer frem. Og derudover er det en domsmandssag, det vil sige, der sidder en dommer, en juridisk dommer og to domsmænd, som skal træffe afgørelsen. Jeg synes, det er en lille smule respektløst over for, for hele systemet, sådan at gå og jeg er ikke ansat i et bettingfirma. Jeg sidder ikke og uddeler odds på, hvordan jeg tror, det ender.
Men hvorfor er det egentlig unfair? Altså, jeg er sikker på, at Kvartrup jo vil give dig ret. Men han er jo samtidig også eksemplet på, at det sker jo i politik. Hvorfor skulle det så ikke også foregå
der er måske så den fordel, trods alt forskel, uden at gøre mig klog på politik, af dem, der er der, de fleste er, så vidt jeg ved, er der frivilligt. Når man er tiltaget i en straffesag.
Jeg blev faktisk tvangsforflyttet over af hans engel.
Altså, det er meget dramatisk at gå i retten. Det er meget dramatisk at overvære retssager. Og jeg synes jo generelt, at man i medien gør det nok for lidt. Fordi det er jo et spørgsmål om, at vi som journalister kender det der system, sådan at vi også er i stand til at formidle til vores lyttere, læsere, brugere, til whatever, hvad det egentlig går ud på, sådan som man generelt i befolkningen forstår, hvad systemet går ud på, forstår, hvornår man er skyldig i noget, og hvornår man ikke er det, forstår, hvad det vil sige at blive trukket igennem et retsmaskineri. Altså i kriminalstoffet, politiretsstoffet, er jo for mig også det sted i journalistikken, hvor vi måske allermest skildrer mødet mellem den enkelte borger og så det store, stærke samfunds allerspidseste ender. Og den der grundlæggende forståelse af, at det her, det er altså ikke en fodboldkamp, og det er heller ikke nogen, der står og stikker til hinanden med en eller anden politisk dagsorden, som de så måtte mene mere eller mindre, eller strategisk. Der er nogle mennesker, hvis liv og skæbne er på spil, det er vigtigt det synes jeg, vi skal behandle med en vis respekt, indebærer, at vi også skal forstå, hvad det går ud på. Og der synes jeg ikke, det skal blive en gætteleg.
Men ligger det ikke i journalistikkens DNA på en eller anden måde? Altså, det er jo det kan vi jo se i alle andre sammenhænge. Hvis der er et eller andet, hvor udfaldet er noget, som der er stor spænding om, jamen, så vil man jo forvente, at der er journalister og kommentatorer, altså dem, der sådan set har forstand på det, at de på en eller anden måde fremsætter en vurdering på det, en formodning på det grundlag, der nu foreligger om, hvad der kommer til at ske fremadrettet.
Altså uden at være mediciner, ikke, så synes jeg, at du siger, at det ligger i journalistikkens DNA. Det kunne man vel dybt set kalde en kromosomfejl, så. Fordi journalisters opgave er da ikke at gætte på, hvad der vil ske. Journalisters opgave er at rapportere det, der faktisk sker. Det, vi faktisk ved. Vi skal overhovedet ikke gætte, vi skal ikke tro. Vi skal vide, og vi skal undersøge, og vi skal lytte, og vi skal spørge. Og så skal fortælle, hvad der foregår. Så det der gætterinået, det synes jeg heller ikke nødvendigvis er hverken særligt. Det kan være underholdende, men det er jo ikke nødvendigvis særligt klædeligt, heller ikke for de kolleger, som ved alt muligt om, hvad der sker på Christiansborg, eller i fodboldkampe, eller hvad ved jeg. Men altså, det er jo ikke det, vi skal. Det er da ikke det, der er vores opgave.
Så kalder man det jo også analyser og kommentarer. Og selvfølgelig har du fuldstændig ret i, at det er jo noget nær liv og død, der står på spil i retssalen. I hvert fald så havner man der måske af den grund. Men det ændrer da ikke ved, at livet på Christiansborg, det er også alvorligt, og det er nogle meget vigtige beslutninger, der bliver taget der. Og det kan jo være, jeg har været derinde både på den ene og den anden side af skrivebordet, det er ikke altid lige velfunderet, det som store beslutninger ellers bliver skudt afsted fra. Det, altså hvis det er så naturlig en del på Christiansborg
at gætte
og analysere, at forstå og forsøge at tolke, så hvorfor er det så ikke i en retssal?
Jo, men i en retssal er hele pointen jo, at det, der bliver fremlagt i retten, det, der bliver sagt i retssalen, når sagen kører, det er det, som sagen skal bedømmes ud fra. Det er udelukkende det, der er sagt i retten, som er afgørende. Så du behøver ikke stå og gætte på det eller helt eller noget, fordi sagen, hvis det ikke er kommet frem i retten, så må det ikke spille ind på afgørelsen.
En eksakt videnskab
nærmest. Jamen, det er jo ikke en videnskab, men det er i hvert fald meget, meget konkret. Ikke? Og vi synes jo også, det er vigtigt, at dommer og domsmænd, nævning osv., ikke lader sig påvirke for eksempel af politikere eller andre, der kunne have en holdning til en verserende sag, men at de ligesom holder øjet på bolden, om man så må sige, og forholder sig til det bevismateriale, der faktisk fremlægges i retten. Så det er ikke for at underkende, hvad kollegerne på Christiansborg laver. De har sikkert rigtig meget forstand på det, og jeg ser selv stor fornøjelse i fjernsynet. Men jeg kan godt inden for det område, som jeg nu kender til, savne at både kolleger og også, om så må sige, borgere i almindelighed, har en større forståelse for, hvad de her principper, som retsstaten sådan set hviler på, går ud på. jeg synes, det har været, og det jo kan være, det er bare fordi, det er mit område, jeg synes, det har været generelt forsømt over mange år. Det er også dyrt at sende journalister i retten, for det tager lang tid, og det er ikke altid, der kommer så mange nyheder ud af det, sådan mange gange om dagen. Men nu har vi talt rigtig meget om ytringsfriheden som den store hjørnesten i demokratiet og sådan noget, i de seneste 10-15-20 år, men så piber jeg bare en gang med, at det med offentlighed i retsplejen, det er sådan set også en hjørnesten i demokratiet. Og det, at vi har kendskab til, hvad loven er, og hvordan den virker, og hvordan den fortolkes, og hvilke konsekvenser det har, osv., det synes jeg også er vigtigt for, at vi overhovedet forstår, hvordan det er, vores samfund er bygget op. Det synes jeg er en opgave for journalister.
Altså, generelt kan man jo sige, at der mange snakker om, der er kommet den her, altså i gamle dage, så var journalister i meget vid udstrækning sådan nogen, der besvarede, hvem, hvad, hvor, og var der sprunget en bombe i Kairo, så stod I brændt ikke klar til at fortælle, at nu var det sådan, det var. Hvorimod, at korrespondenter og mange andre journalister nu skal være kommentatorer eller netop analytikere, det virker jo, har du oplevet, at der er sket en stadig grad af analysificering eller gætværkeri inden for retsreportagen generelt, eller?
Det ved jeg altså ikke, men det har jeg ikke sat mig ned og målt på, eller forholdt mig til, eller noget, fordi jeg synes jo også, det er vigtigt, at jeg passer mit arbejde, når jeg går rundt og forholder mig til, hvordan alle mulige andre gør deres. Jeg synes jo generelt, det er dygtige kolleger, jeg møder inden for det felt, jeg nu arbejder i. De har forstand på det. Det, jeg nogle gange godt kunne ønske mig, det var, at man generelt set havde en anden forståelse for, hvad de her processer går ud på. Og hvordan de juridiske processer egentlig afvæser. Det er ikke fordi, vi skal sidde som sådan nogle dækkende lammehaler og bare lade os fodre, men at det kræver en grundlæggende forståelse for, hvordan systemet er bygget op, hvis man overhovedet skal kunne følge og forstå og dermed formidle det, der foregår for eksempel i en retssag.
Okay. Jamen, ved du hvad, tak for det, Marie-Louise Toksvig. Jeg håber, du har været med til at give vores medieinteresserede lyttere et lidt bedre indblik i, hvad det er, der kommer til at foregå, og hvad der er sket i retssagen indtil videre. Og hvis man er interesseret i at høre mere om Se og Hør sagen ud fra særligt et juridisk perspektiv, så er Politiradio det program, som Marie-Louise er vært på. Det bliver sendt hver søndag her på kanalen kl. 16-17.
Ja, og så kan man derudover, hvis man ellers er interesseret i retssagen, følge den podcast, der hedder Retssagen. Den handler om terrorsagen, der for tiden føres i Københavns Byret.
Så fik vi også den opfordring med. Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det er jo så et indblik i, hvordan Se og Hør sagen den kører. Det er jo sådan lidt, det er jo en lidt bizarre situation egentlig, fordi man kan sige, Sverre, du afløser jo faktisk min tidligere medvært, Henrik Qvortrup. Det har også været et emne, som har fyldt utrolig meget i medierne, det her med, at Henrik han både har lavet radio og så samtidig været tiltalt i den her mediesag. Hvordan har du det egentlig med at komme ind i sådan en kontekst og skulle fylde hans sko ud?
Den her del har jeg haft det virkelig godt med. Jeg har faktisk været spændt på det. Selvom man nu har rendt rundt efter politikere og banditter osv., så har pulsen været op, inden vi skulle ind i studiet her i dag. Men den del med at følge efter Q, det har været en fornøjelse. Jeg håber, det stopper der, så jeg ikke er fraværende om noget tid, fordi jeg også skal i gang med en retssag.
Ja, det vil jeg godt nok også håbe. Altså, jeg synes jo, det har været enormt fascinerende. Det har jo ikke rigtig været noget, jeg tidligere har kommenteret så meget på, men jeg synes, det har været sjovt at se den mediedækning af selve det her program, som der egentlig har været. Jeg har altid undret mig lidt over, hvordan folk kunne have sådan meget stærke holdninger til særlig Qvortrup, at han faktisk stod bag mikrofon og kommenterede ting, fordi han har aldrig haft redaktionelt ansvar for andre medarbejdere. Han har sådan set bare sagt, hvad han synes i en mikrofon, mens man kan sige, der er andre af de medvirkende i sagen, som faktisk er gået ud og har betjent redaktionelle funktioner. Men det virker som om, Qvortrup af en eller anden grund har haft den her sådan særlig, hvad kan man sige, demoniseret effekt, eller i hvert fald han har været en, der optager folk ufattelig meget. Er det også dit indtryk, eller?
Det må man sige, ja. Og så er jeg sikker på, Marie-Louise Toksvig, hun ville have sagt, at man jo trods alt heller ikke er skyldig, før man i givet fald måtte blive dømt. Og det er han jo så heldigvis en eksponent for. Og der er nok også noget, uden at jeg kender de andre specielt godt, så er der jo nok i hvert fald en fanden i voldskhed ved Qvortrup. Og det er jo faktisk også noget af det, jeg synes, at jeg har gjort ham til en god. Igen, så må jeg jo sige, det er ikke sikkert, at Marie-Louise og jeg er enige i det her, men jeg synes, det har gjort ham til en god politisk kommentator i den periode, hvor han bedrev det. Og det tror jeg også godt kan have hjulpet ham her.
Ja, altså jeg må også sige, som studievært, uanset uden at jeg vil udtale mig om hans moralske habitus eller rolle i Se og Hør sagen, ellers synes jeg, der har han jo nægtelig været en fornøjelse at arbejde sammen med. Men altså, man må jo sige, det er noget andet rolle, han kommer til at spille i løbet af de næste par uger herude i retten i Glostrup, og det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Vi kommer i hvert fald til at følge det meget, meget tæt. Men det var simpelthen alt, hvad vi havde i denne uges QA. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og min medvært, det er Sverre Kvist. I teknikken, der sad Emilie Hendel Møller.